doživetja narave.
Dober dan, lepo zdrav vsem, ki boste z nami začeli konec tedna. Petek je tu in doživetje narave gledajo proti soncu. Koče so se sicer v Visokogorju res zaprle, a ob tako lepem koncu tedna, kot je ta, ki je pred nami, se bo vendarle ponekod še kadilo iz dimnikov in vabilo planince, izletnike. No, mi se danes ne bomo odpravili tja gor v gorski svet, kar nekajkrat smo bili letos v petkovih doživetjih na kolesu in tudi danes bo tako. Spodbudno torej kaže za konec tedna vsem, ki delate načrte, naj se dobro iztečejo. Andrej Novljan in Blaž Lesnik pa vas vabiva v kolesarsko družbo. Z nami bo kolesar, ki je prevozil v svet. Že kot otrok je imel veliko željo, da bi kolesaril po svetu, njegov vzornik je bil Tomo Križnar in brez dvoma lahko reči, da je Aleš Juvanc kar dobro uresničil svoje sanje. Bil je na vseh celinah, razen na Antarktiki, ta še vedno ostaja njegova skrita želja. Prekolesaril je približno 80 držav, v Azerbajdžanu ga je voznica, ki je zaspala za volanom, povozila, v Južni Ameriki so mu pobrali denar in ga napadli. Številne dogodivščine stresa iz rukava za vse, ne bo časa, nekaj pa jih boste slišali, če ostanete v naši družbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Aleš Juvanc, lep pozdrav, dobar dan.
Lep pozdrav, Blaž.
Srečala sva se na kolesu septembra od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, iz Škofljice do Šmarja Sapa sva klepetala. Ne? Nekaj več o tvojih projektih sem izvedel tam čez klanec Šmarje Sap. Aleš, vrsto let kolesariš. Pravzaprav od otroških let. Drži?
Ja, tako je. Najprej hvala za povabilo in lep pozdrav sem poslušalka in poslušal sem Radio Ognjišče. Ja, kot si dejal, že od otroških let, recimo za Bermo sem dobil rogovo kolo senior, takrat so bili to popularni od strica, ki je bil moj botar. Ne? In takrat že prej me je to kolesarjenje navduševalo. Recimo Tomo Križnar je takrat na veliko kolesaril po svetu in on je bil nekako moj vzornik. In s prijatelji smo kolesarili po bližnji okolici, tudi čez Šmarje smo šli večkrat, nekaj sem jaz tam blizu doma iz Škofljice.
Še kot otroci.
Še kot otroci, takrat še sponi, potem sem pa, kot rečeno, v sedmem razredu za Bermo dobil rogovo kolo, ker se to je bila nekako moja želja. Ne? In to mi je potem moj botar.
Ne motor?
Ne, kar kolo. In je to želja mi je botar stric Franci, takrat to izpolnil in sem takrat potem še bolj z večjo veseljo začel kolesariti.
Kaj to je bila ta rogova desetka?
Tako je.
Kot je imel tudi Tomo Križnar, ko je šel po svetu.
Tako je. Takrat v 80-ih letih je bilo to popularno. No, skratka, jaz sem potem tudi sam začel, ker žal v kolesarskem smislu mi prijatelji niso bili več tako, bi rekel, dorasli. Ne. Sem šel recimo že pri 13-ih letih, ravno takrat, ko sem dobil nekaj mesecev kasneje, ne, poletje, avgusta, do Novega mesta in nazaj, to je bilo 130 km. Ne. Za 13-letnega fantiča to ni mači kašel.
Pa kakšen je bil zgib, zakaj si se odločil?
Zato, od nekdaj so me privlačile daljave, ne, da bi s kolesom premogal čim, ampak to do Novega mesta Škofljice danes za me ni, še za marsikoga drugega tudi ne problem, ampak kot 13-leten fantič, ko greš prvič na tako dolgo pot, pa to je. Ne?
Pa nek takrat, zelo, ne, bi lahko rekli, v tistih letih še ni bilo toliko takšnega kolesarjenja.
Ne, ni bilo. Ne. Ne jaz tudi nisem imel niti kolesarske opreme, imel sem kolo, ampak kar v navadnih supergah, v navadnih kratkih hlačah, bi rekel, ne, čist tak kratko hlačen mulc. No, že dve leti kasneje sem pa še enkrat več oddaljavo, sem šel pa že do Zagreba nazaj, to je bilo pa 290 km, kar tudi za 15-letnega fantiča spet ni mači kašela.
In to Sam.
Takrat sem imel pa že drugo kolo, takrat je bilo že kolo personal, rogovo, malo boljše, no, in takrat pač do Zagreba nazaj, torej 290 v enem dnevu, ne. V prvem letniku srednje šole, ne. Pa spet, bi rekel, spet nek čara, ne, bil, ja. In neka teža je že takrat v smislu, da je to daljava. Ne.
Je takrat teže prijela ta strast do kolesarja?
Že, se zato sem šel. Ja. Ne, jaz sem, kot rečeno, že kot otroka so me privlačile te daljave in od nekaj sem rad kolesaril in to želja sem potem počasi začel izpolnjevati. Ne na hitro, ampak tako.
Postopoma. Nekateri pač potujejo danes z avtom, drugi z letalom, ti si izbral kolo. Pa zakaj prav kolo?
Ja, ne vem, težko. Mislim, težko je to opisati. To je že od nekdaj v meni ta strast sla po tem, ne? Kot rečeno, Križnar je takrat kolesaril, on je bil nekako moj navdih in tudi sam sem imel te želje. Ne? To mora biti v tebi. Ne? To ni kar tako, da bi čez noč zraslo, ampak se to v tebi, bi rekel, nabira. Ne? Ta strast, ta želja po tem, po daljavah. Ne? No, ampak psihično, ampak seveda pa tudi psihično, ampak potem tudi fizično moraš pa seveda to udejaniti, ne moraš trenirati pa počas nekako, seveda ne moraš kar reči, aha, danes grem pa kar v Peking s kolesom, moraš počasi postopoma, ne, se pravi, najprej te bližnje okolice, kot smo rekli, še s prijatelja, ne, Grosuplje pa Iški Vingar, pol pa že malo dlje, Novo mesto pa Zagreb, pol pa že tudi tujina, takrat Zagreb še ni bila tujina, ampak tudi takrat sem že kolesal recimo tudi v Italijo pa v Avstrijo, že kot najstnika, ne. Bližnje države, ne, tako za en dan recimo, ne, ampak potem pa več in več. Ne.
Se pravi, rasla tudi kondicija.
Tudi. In apetiti in vse.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Veliko je velikih mest, nobeno ni tako veliko, da bi se izgubil v njem. To je geslo današnjega gosta Aleš Juvanc, kolesar, ki potuje s kolesom po svetu, je danes z nami v doživetjih narave. Slišali smo že, kako te je vse skupaj Aleš prijelo v otroštvu, kako je raslo. No, sej, ravno to, marsikaj se človeka v tisti mladostni zagnanosti prime, pa potem pridejo druge stvari in morda kaj usahne. Pri tebi se to ni zgodilo.
Ja, se ni, ampak se, če vidimo pa te vrhunske športnike, pa so recimo, če poslušamo Petra Prejoca ali pa ne vem koga, so tudi že kot mulci sanjali o tem, da bi skakavci bili, ne, in, ali pa danes odbojkarji, ki vemo, ne, da so odlični, da so bili pač že takrat navdahnjeni na tema. Ne. Skratka, nekaterim se potem to uresniči, nekaterim pa ne, oziroma nekaterim se malo bolj, nekaterim malo manj. Tudi nogometaši, če pogledamo, jaz se večkrat rečem, recimo ne morajo biti si Cristiano Ronaldo, ampak marsikdo kot otrok sanja, da bi bil vred Cristiano Ronaldo, ampak ne moreš, igraš pa pol mogoče v tretji ligi, pa tudi to je pol uspeh po svoje. No,
to je profesionalni šport, je kdaj zamikalo, da bi vstopil v kolesarsko profesionalno vrsto?
Ma niti ne, recimo jaz sem hodil že kot najstnik, tu sem začel hoditi na te kolesarske maratone in tudi kasneje, potem čeprav zdaj zadnja leta ne več, ker sem to opustil, tudi že iz tega razloga, ker sem nekako prepočasen, nimam teh dispozicij, ne. In tudi množičnost mene privlači, raj grem sam, ne. Ampak kot rečeno, ni me nikoli toliko mikalo zelo, da bi bil nek vrhunski kolesar, da bi šel recimo na Tour de France ali pa pač na olimpijske igre kot tekmovalc. Nije sem imel tega želja.
Ker sem videl,
da ne bi bilo uspeha, ne, ker enostavno nisem bil za dosti hiter. Ne. To moraš biti spet drug človek, moraš imeti druge dispozicije. Ne.
Ja, nekateri imajo hitrost, drugi imajo razdalje, dolžino. Ne. Ja. In ta je pri tebi občudovanja vredna ali pa vzame sapo. 250 tisoč kilometrov naj bi imel prevoženih na kolesu.
Ja, to je 250 tisoč. Ne. Jaz se večkrat pošaljam, da ima mogoče nekdo 250 tisoč na bačnem računu, jaz imam pa 250 tisoč kilometrov na kolesu, kar tudi ni mači kašal. Ne. Že vse od takrat, ko sem šel naslednje leto, ko sem kolesaril v Novo mesto, sem začel voditi kolesarsko evidenco. Ne. Se pravi, da vsak dan, ko nek, ali pa kadarkoli pač že gremo, ne, načeloma je to čez poletje vsak dan, ali pa če kje kolesare mi tak po svetu, si delam evidenco v smislu, da si zapišem datum, lokacijo in kilometre. Ne. In potem sem v grobem nekako izračunal, da je to nekje okrog 250 tisoč kilometrov, oziroma zdaj še kakšen kilometr več.
Celo navzdol zdaj zaokružuješ, če govoriš o 250 tisoč, ne?
Se no bo, ja, da so okrogle številke, ne?
Tako,
zdaj, ko
da
bo 260 tisoč, bo zdaj v kratkem verjetno, ob koncu leta bo verjetno nekje okrog 260 tisoč.
Ja, to je kar zapisovanje, praviš vsak dan na začetku gotovo s svinčnikom in papirjem, si ustal pri tem ali šel v digitalni oblak?
Sem ustal pri tem. Še vedno imam zvezek oziroma knjigo, kjer si zapisujem, se pravi vse, s svinčnikom in na papir vse.
No, se bova zdaj premaknila k tvojim najbolj zanimivim potovanjem, avanturam na kolesu, ampak še to praviš skoraj vsak dan poleti, to seveda niso ta dolga potovanja. Ti je lepo na kolesu tudi tako, če greš za nekaj 10 kilometrov na izlet v okolico.
Mi je, čeprav opažam, da pa zdaj pa zadnje čase pa ne štok. To se moram bolj prisiliti. No, včasih sem šel, vse grem še zmeri z veseljem, ampak opažam pa, da ta strast mogoče počasi minila. Sploh kar se tiče teh, kot si omenil, teh krajših razdalj, ker včasih tudi ni čas ali pa samo toliko, da grem včasih tudi samo 15 ali pa 20 km, ne, samo toliko, da greš na kolo. Dobro, včasih grem tudi za trening, tudi čez 200, včasih celo 300 km, ne, to je tako nekajkrat na leto, oziroma bolj od junija do septembra, ko so tudi daljši dnevi, ne, pa ko je vreme idealno, ponadi dvakrat na mesec grem res tako dolgo tura, ne, tam 250 Aha. do 300 nekaj. Čeprav rekord je pa 402 km in to z gorskim kolesom, to je bilo pa julija leta 2011, sem šel v Portogvaro, to je malo pred Benetkami, tja in nazaj, 402 km in to z gorskim kolesom, ne, to je pa moj rekord.
Praviš, treniram. Ne? A se da sploh trenirati za takšne poti, kot jih imaš za seboj, da nimo ta najdaljša Škofljica, Peking, 11.000 km, pa Santiago, Rio de Janeiro, 4.700, Nairobi, Port Elizabeth, 6.100 km. Je za takšno dolžino potreben trening?
Seveda da je, ker moraš imeti kondicijo. Ne? Zdaj, recimo zamisli si, da bi šel recimo v Peking brez treninga. Mislim, moraš imeti neko podlago, ravno tako moraš trenirati. Sicer ne hitrost, kot rečeno, ne gremo na Tour de France, ne, ali pa na olimpijske igre, ampak daljavo in tudi težavnost. Recimo, veliko je tudi klancev na poti in potem tudi jaz grem trenirati klance, ne, da vzdržiš če drugega. Ne. In pa tudi daljavo, ne, kot rečeno, včasih 250, 300, dvakrat recimo na mesec, to je nekajkrat na leto. Ne. Tako da sem pripravljen na te težke, ker pot je tudi zahtevna. Ne samo psihično, tudi fizično. Ne.
Vsekakor, ampak na tej daljinski avanturi verjetno tako dolgih odsekov po 200, 300 na dan ne delaš. Ali pač?
Včasih tudi se zgodi. Moj rekord je, recimo, ko sem potoval, ne govorim zdaj o tem Portogvaru, ko sem preomenil, ki je rekord, ko sem šel tja nazaj, pa sem dva dni prej, pa dva dni kasneje počil, ampak recimo v Argentini sem enkrat prekusaril 255 km, to je rekord, kar se tiče potovanj. Oziroma, potem sem bil tudi v Fatimi, a ne, znano romarsko svetišče, na Portugalskem 241 km. Ne. Skratka, včasih se zgodi, na vsaki poti probam vsaj dvakrat ali trikrat preseč 200 km razdaljo. Ne. Tudi to mi je nek motiv, neka, bi rekel, dodatna želja.
A nekaj, kar si sam zadaš?
Nekaj, kar si sam zadam, ni pa to, da bi pa vsak dan to pa ne. Ne. Ampak nekajkrat na neki poti pa že presežem to razdaljo. Ne. Probam, a ne, da je čez 200 km.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kolesaril si pravzaprav že po vsem svetu. Z tvoje statistiki je 80 držav, vse celine, največkrat manda Azija.
Tako je, Azija kar sedemkrat. Sedemkrat sem bil v Aziji, no, s kolesom. Najmanjkrat do zdaj, enkrat po Avstraliji in Južni Ameriki, ampak zdaj se odpravljam, če bo na to temo še kaj rekla, se odpravljam zdaj v kratkem, zopet drugič v Južno Ameriko. Ampak Azija, ko smo omenili, mi je bilo všeč, recimo tam je recimo Južna Koreja, Malezija, Indonezija, to so take države, kjer me ljudje vprašajo tukaj, ker sem doma, ne, me vprašajo, kje bi pa ti najraje živel, kje bi ti bilo najboljše. Ne, jaz rečem tam, kjer me ljudje najbolj spremljajo, ko so res ljudje iz srca in to je Južna Koreja, Malezija, Indonezija, Azija, ampak tu po drugi strani tudi ZDA so me lepo sprejeli, tudi Rusi recimo ali pa Iran, zdaj sem naštel tele vele sile, ne, ki se med sabo vemo.
Ne razumem,
se med sabo politiki so med sabo skregani, ampak ko pa prideš tja, te pa ljudje tako v Iranu, kot v Rusiji, kot v ZDA so me izredno lepo sprejeli. Tudi in nisem imel s temi državami, ki sem zelo omenil, nikjer nobenih slabih izkušenj z ljudmi.
Aha. Kaj misliš, da vpliva na to, kako te sprejmejo? Je to res mogoče razširiti na cel narod, da je takšen, torej gostoljuben, ali si imel zgolj tistih dneh srečo, da si srečal takšne ljudi?
Ne moramo reči, da cel narod, da bi zdaj, jaz sem bil recimo v Čilu, ko sem prišel leta 2007 prvič v Južno Ameriko, me je napadl nek možak raznožam, ne, in mi je vzel ves denar, ker sem ga imel takrat fizično pri sebi, to je bilo okrog 400 evrov. Ne moramo zdaj reči, da so vsi Čilenci slabi, vseh 17 milijonov Čilencev zagotovo ne. Po drugi strani tudi, če grem v Južno Korejo, pa so me lepo sprejeli, ali pa Iran, ne morem reči, da so zdaj pa spet vsi prijazni, ampak načeloma pa kar drži, no, da tam, kjer si, ker sem bil, ko sem jaz opazil, je pa tako, da načeloma potem nek narod, da so kar v podobnem smislu, ne, da te lepo spremijo. Se zgodi, no, da tudi, recimo, zdaj, na zadnje sem bil lani v Etiopiji in Sudanu. Ne. Vse so me ljudje tudi včasih lepo sprejeli, nič ne rečem, ampak po drugi strani so pa predvsem mladina, so pa za mano metal kamenje, popil manje, a ne. Torej so hoteli denar, predvsem so kamenje metali zato, ker sem jih jaz najprej ignoriral, ker ne morem, prvič, ne morem si prošiti, da bi se ostal skoraj vsako minuto, da bi se posvetil njim, drugič pa nimam toliko denara, jaz nisem Bill Gates, jaz ne morem zdaj iz Afrike odrešiti, ker tudi sam nisem ravno bogataša. Ne. In potem, ko sem jih ignoriral, so pa češ v tem smislu, ne, da bolj v tem smislu spel se, ne, zdaj, ker nam nisi ostal, te bomo pa s kamni so me. Ne. Se ne zato, da bi me ubili, ampak to v tem smislu kot spel se.
Ja, pogumna odločitev, da si se odpravil v Sudan, v Etiopijo v teh časih.
Mislim, pogumna odločitev je vedno, ko greš od doma, kamorkoli greš. Zdaj niso samo ljudje, potem je tukaj tudi promet, potem je vreme, vse to. Ne. Ali pa divješ veliko, konc koncev recimo V Afriki je znano, da je slon potoca človeka. Ne? Največ ljudi zaradi živali umre od slonov, ker te enostavno potoca. Tudi meni bi se skoraj zgodilo v Tanzaniji, je slonica bila z mladičem, ker pri nas imamo medvede, vemo, ne? Kako skrbi mama za mladiče. Ne? Tudi tam je podobna situacija. Skratka, slonica se je že napotila k meni, da bi me potacala. Ne? In potem na srečo je prišel mimo avto, ker to je bilo na cesti, ne? In se je potem slonica z mladičem umaknila.
Da te je avto rešil?
Kaj me, ja, v bistvu me je avto rešil. Ja.
Ti pa si bil na kolesu?
Ja, sem kolesaril. Ja. Ampak slonica...
In bi te dohitela?
Bi me, ker se večkrat zgodi, da, kot rečeno, v Afriki največ ljudi umre od živali zaradi slonov. Ker te enostavno potaca.
Če je človek peš, verjamem, da niko s tej hitrosti, s kolesom.
Jaz sem bil takrat, imam veliko stvari na sebe, ne sem bolj počasen, nisem na dirki. Tako da pa, ne vem, kako bi se zgodilo, no, ne vem.
Bi verjetno postala dirka.
Jaz sem se, ona je šla proti meni, jaz sem se ustavil, ne, tudi ja. To je bil problem, ne, ker sem že stavil, ne, na mestu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Veliko dogodivščin ima za seboj Aleš Juvanc, današnji gost Doživeti narave, ki se prav kmalu odpravlja na novo potovanje, novi avanturi naproti. Aleš, pravzaprav vsako leto te čaka nekaj takega, se odpraviš nekam po svetu. To je kar hud tempo.
Ja, včasih celo dvakrat, no, ampak enkrat po ponadi kar razen, seveda se je zgodilo tudi, da ne, če ni bilo res nič sponzorjev, ampak... Ker sem seveda tudi malo odvisen od sponzorjev in potem seveda tudi v tem smislu načrtujem pot, kar se tiče financ.
Se pravi, prav to sem mislil vprašati. Človek, ki lahko toliko potuje, mora bodi si biti milijonar, imeti pri sebi dovolj denarja, kar si že rekel, da nisi, ali pa se znajti kako drugače, kako ti torej to uspe.
Ja, kot rečeno, imam tudi nekaj teh potopisnih predavanj po celi Sloveniji. Imel sem jih tudi že recimo pri Pedu Opeki na Madagaskarju, ker sem tudi bil. Pa recimo v Avstriji nekajkrat za naše rojake, Slovence, ne? Ravno letos junija sem bil na Dunaju, recimo v hotelu Kortan, tam sem imel predavanje. Sicer pa po Sloveniji več predavanja, ne? Potem od tega nekaj dobim, pa kot rečeno od sponzorev, čeprav letos je, kar se tiče tega, bom tako na rokajih slaba bera, ne? Uh-huh. Bo recimo nekje skupni budžet bo nekje manj kot polovica pokrit strani sponzorjev, vseeno pa bi se rad zahvalil Slovenski ljudski stranki in Slovenskim železnicam, dvema največjima sponzorjema tokrat, na poti, a ne? Ampak kot rečeno, če je vsaj pol, grem na pot, no. Če je pa manj, pa potem ne, ne.
Se pravi, čakate pot v Južni Ameriki in sicer v Argentini bo začel v Buenos Airesu, tja priletel, potem pa kam naprej?
Tako je, no, kot rečeno, ko smo že malo omenili, sem bil leta 2007 že v Južni Ameriki, takrat sem kolesaril malo druge iz Čila preko Buenos Airesa, kjer imam sorodnike in jih bom tudi tokrat obiskal in potem takrat sem kolesaril naprej čez Urugvaj do Rio de Janeiro. Takrat je bilo to v 38 dneh približno 4700 km. Zdaj bo pa še nekoliko časovno in tudi po kilometrih dlje, namreč začnem spet, bom obiskal seveda sorodnike, začel bom v Buenos Airesu in potem na sever, gor proti slapovom Iguazu, ker so zelo lepi, takrat ta prvič, ko sem bil, si jih nisem ogledal. Zdaj si jih pač bom in potem naprej preko Paragvaja v Bolivijo, La Paz in potem čez Ande v Peru. To bo nekje slabe dva meseca, pa približno 5500 km dolga pot.
Dva meseca in 5500.
Slabe dva meseca in 5500, ja.
Mar si koga bo zanimalo, kakšno kolo imaš, rekel si že, gorsko kolo in kako je z opremo?
No, nimam gorskega kolesa več, takrat sem ga imel leta 2011, nekaj časa, nekaj let, ampak zdaj imam trekking kolo, če lahko omenim firmo KTM, ki sem ga kupil pri Bauerju. KTM, to je kar dobro kolo, no. KTM dela, vemo, da delajo tudi motore, avstrijska firma, ampak tudi imajo izvrstna kolesa ravno tak za potovanja, to so trekking kolesa, torej je nekako lažje, nekako ni tako robustno kot gorsko kolo.
Pa še vedno dovolj močno, da se kakšna stvar na tistih zahtevnih poteh vilica ne zlomi.
No, ravno to sem hotel reči, da je ravno tako primerno za daljše poti, tudi če so kakšne slabe ceste, načeloma vozim po asfaltu, ampak tudi če so slabe ceste, nič hudega in tudi je, ker je odzadej opreme ponadi nekje 20 do 25 kg, imamo odzadej torbe in to zdrži potem os in to je, kar se tega tiče tega, ni nobenih težav.
Kako težke imaš torbe oziroma v stovor teh takoliko?
Kot sem rekel, 20 do 25 kg.
20 do 25 kg v torbah, torej prevažaš vse, kar potrebuješ za življenje. Od hrane in seveda tega, da si kaj sam pripraviš, pa seveda oblek.
Ne, nikoli se sam ne pripravim. Kar se tiče tega, no, različni so popotniki, poznam neke vrste ljudi, ki potujejo s tem, da imajo gorilnik sabo pa hrano po se. Jaz hrano vzamem samo za tist dan, če grem res čez neko puščavo in vidim, da se prej pozanimam, da ni nikjer ničesar, ne, da ni nobene trgovine, nobenega medicinskega servisa, skratka ničesar, potem si vzamem suho hrano. Drugač pa se ustavljam v trgovinah, v kakšnih restauracijah, če je možno, pojem enkrat na dan, vsaj enkrat na dan topel obrok. In tako, s tem torej nimam teh dodatne opreme, kar se tiče za kuhava. Ne? Uh-huh. In tudi nimam šotora, zanimivo, mogoče to je treba tudi omeniti, spim v spalni vreči, kadar spim seveda zunaj. Včasih me kdo povabi, spim tudi po župniščih, včasih, ali pa tudi kje druge v drugih sakralnih objektih, bil sem pri muslimanih, pa sem tudi lepo spel, kot sem že omenil v Malezija, Iran, pa tudi druge muslimanske države, sem spal tudi že v muslimanskih molilnicah ali pa v Indiji, v Sikovskem templju recimo. Včasih tudi na policijski postaji potrkam in spim kot gost, seveda ne kot kriminalec, ne, da ne bo kdo mislil, ampak tako vprašam in včasih potem, predvsem izven Evrope, ne, ki je ja. Kakšna osamljena vas, ne, in potem policijska postaja in prespim tam.
Dobro se sliši, moram reči.
V pisarnja. Ne.
Spim na policijski postaji. Verjetno si sam tisti, ki potrkaš, torej iščeš proaktivno, ne samo no, čakaš, kaj
tako
bo padlo.
Tako je, da recimo, kar se tiče teh inštitucij, ne, kot se meni v policijske postaje, ali pa tudi bolnišnice potrkam. Včasih se pa tudi zgodi, da me povabijo, tam v prijat hiše ne potrkam, ampak včasih se zgodi, da me kdo povabi, kjerkoli pa že, in potem seveda se z veseljem odzovem. Včasih spim zunaj, ne, tudi zato imam spalno vreče, ampak če je lepo vreme, ne, če daš ne boš ravno spal sredi nekega travnika, ne. Ali pa včasih grem pa tudi v hotel, da se človek pošteno naspi, pa pošteno stušira, ne? Tako da vse, da kombiniramo. Ne?
Kaj počneš, ko je recimo ne samo en dan dežja, ampak ko je, ne vem, daljše deževno obdobje? Se odpraviš na kolo ali čakaš?
No, moram reči, da jaz zbiram predvsem take termine in take lokacije, kjer je vremensko, ker so pogoji idealni. Ne? Se pravi, da je recimo suho vreme, da so temperature od 20 do 30, časih seveda tudi več, to je idealno. Če pa se zgodi slučajno, da je kakšno deževje, pa tudi potem počakam, tudi dan ali dva. Načeloma v dežju ne kolesarjem, razen če je kakšna kratka nevihta, niti nekakšna kratka ploha, ali pa če je rahlo deževja. Ne? Drugače pa, če je daljše deževno obdobje, kot si omenil, potem počakam, ampak načeloma zadnje čase ni tako, da je bil kolesaril v nekih hudih deževnih obdobjih, kot rečeno se prilagajam tudi jaz, ne, da ne vem ravno takrat. Se pa potem zgodi, da žal tudi kakšen del poti pač ne prevozim vse s kolesom, moram priznati, da vse ne gre vedno idealno, ne. Temu jaz ne bi rekel, da goljufama, ne, sej kdo pa, komu pa sem jaz zavezan, razen sebi in Bogu, če tako rečemo, ne, in tako da se tudi priznam v medijih ali pa kjerkoli imam predavanje ali pa če napišem kakšno kolumno, potem tudi konkretno napišem ali pa povem, da sem tam pa tam šel s kakšnim drugim prevoznim sredstvom in ne z letalom, pardon, ne s kolesom, ja. Včasih celo z letalom, kot sem omenil letalo, recimo v primeru, kot smo prej omenili Pekinga, ne,
ja.
11.000 km je bilo konkretno na kolesu, sicer bi bilo po cesti 17 ali 18.000, ker sem šel bolj po južni trasi čez Turčijo, Iran in Indijo, ampak sem moral tudi trikrat na letalo, zato ker enostavno fizičen vstop v nekatere države ni bil mogoč. Tudi če bi šel s kolesom, če bi šel recimo z vlakom ali pa z avtobusom, ne bi bilo mogoče, ker nisem imel vize. In tam so v nekaterih državah zlasti v Aziji za strogi vizumski režim. Ne? In potem, ker vize pač nisem mogel dobiti, sem šel pač na letalo. Ali pa primer, kot sem imel prej, je Sudan, Etiopija, ker je puščava tudi po nekaj 100 km ni nobene vasi, nobene benzinske pumpe in potem sem tudi se poslužil, sem šel na kakšen kamion ali pa z avtobusom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ti to potovanje, Aleš Juvanc, iz Škofljice do Pekinga ostaja v enem takem posebnem spominu, namreč tja si odkolesaril na olimpijske igre in nekako tudi poskušaš, kadar gre, združiti svoje kolesarsko popotovanje s kakšnim športnim dogodkom, ne?
Ja, no, to sta zdaj dve temi, kar se tiče Pekinga. Mi ostaja, seveda, to je bila najdaljša pot in tudi težka, tako psihično kot fizično, tudi, ko sem že prav menil, ne, glede vizumov, pa tudi glede drugih zadev. Kar se tiče pa Pekinga in olimpijskih igr, seveda, imam tudi mogoče svojevrsten rekord, zagotovo slovenski, če ne že širše, namreč bil sem v tujini s kolesom na 40 prireditvah, približno na športnih prireditvah, ne, torej tujina s kolesom in približno 40 takih dogodkov športnih. Razne, od olimpijskih igr, Tour de France tudi, kot gledalec seveda, tudi svetovno prvenstvo v nogometu, pa v hokeju in tako, nekaj, še nekaj drugih športnih dogodkov, ampak v glavnem to, ne? Se pravi kolesarski dogodki, olimpijske igre, pa hokej in nogomet.
Se pravi, olimpijske igre v Pekingu ostajajo nekaj posebnega,
tako je,
ne? Že zaradi dolžine poti.
Že zaradi dolžine, ja. In tudi časovno, bilo je na sami poti do Pekinga sem bil dobro 4 mesece, potem še 3 tedne tam na samem prizorišču.
Si se sam odločiš, da potuješ sam ali preprosto drugega pogumneža ni, ki bi se pridružil?
No, zdaj sem že itak že dolga leta odločen, da sam potujem, ampak kot sem rekel že na začetku, ne, takrat mi kolegi niso bili toliko dorasli, ko sem jaz začel svoje kolesarsko znanje širiti, ne. Potem pa sem tudi gotovil, da je najlažje sam. Tudi veliko kolesarskih popotnikov poznam, predvsem iz Slovenije, ki v glavnem potujejo sami. Zakaj? To je predvsem razlog ta, da si ti sam svoj gospod. Ne. Hitro pride do prepira, če sta dva ali pa če jih je več. Ne. In ne govorim o kondicijo. Ne. Tukaj ni problem, da moraš ti nekoga čakati, predvsem na klanc ali pa kjerkoli pač, ne, da pride do tebe. Ali pa obratno, da si ti počasnejši, pa on mora tebe čakati. Ampak tukaj je še 100 drugih stvari. Recimo, jaz sem bil, slučajno je bilo, ko sem kolesaril v Peking, sem z enim Nemcem kolesaril po jugu Turčija, ne, 2 dni in sem ga imel že počasi kar pol Hankufera. Ne. Recimo, on je imel čist drugačen koncept, ne, manj kilometrov na dan, on bi si vse ogledal, recimo, grad je bil tam en lep, ki si bi ga jaz ogledal v eni uri, on je potrebal recimo par ur, 3-4 ure, potem, neka reka, jaz bi se okopal, on se ne bi, potem, jaz bi spal zunaj v šotoru, on ne bi, mislim, v šotoru ga nimam, ampak govorim tako, spal bi zunaj, on bi spal v hotelu, ali pa obratno, ne. Ura je 12, jaz bi še eno kosilo, on še ne bi šel, ne, bi šel čez en uro. Ura je 7 zvečer, jaz bi nehal, on še ne bi, on bi še 2 ure kolesaril, mislim, To so te taki detalji, ki se potem nabera. V eni uri je kar nekaj takih, ne? Da hitro pride potem do iskrena. Ne?
Ja, seveda. In potem, če ne gre to skupaj, potem se lahko kar hitro slabo konča.
Ja, bil sem, ko sem bil še na mojih zgodnih 20-ih letih, sem kolesaril z eno skupino iz Krasa, smo šli v Luksemburg in nazaj, ampak nazaj potem nismo prišli v celoti, ravno zato, ker so se šefi med sabo skregali, ker so se te vodilni možje, ker nas je bilo 14, ne, so se skregali. Ne. In kot rečeno, ni samo kondicija, ampak še 100 drugih stvari. Ne.
Prilagajanje na taki poti in potem seveda prenašanje različnih zoprni, ki pridejo in jih zdaj sam kot izkušen kolesar že zelo dobro obideš ali pa se na nje prilagodiš. Kdaj ti je bilo najbolj mučno, najbolj težko, omenil si napad v Čilu, takrat je bilo gotovo kar zares, ne?
Ja, če se še malo dotaknemo tega Čila, takrat, kot rečeno, prvi, to je bilo leta 2007, bilo je ravno skoraj takle čas, bilo je konec oktobra, ravno noč čarovnica, ne, to je malo zašalo, malo zares. Ampak to je bilo sredi dneva, ne, takrat je do mene pristopil tako en možakar, mlajši, človek in je rekel, da je Patrika, ne, in potem je tako izgledal hinavsko, on je rekel, da bo moj turistični vodič po mestu, kar se mi je prej v Evropi že večkrat zgodilo, recimo Barcelona, Bratislava in ni bilo nič narobe. Tukaj pač, ne, on je bil peš in potem sem tudi jaz kolo rinil ob sebi in so šla čez en zanemarjen park, uro pa pol približno je trajala, ne, malo mi je res pokazal mesto, tudi celo me je častil en sok, ne. No, potem pa kar naenkrat, jaz sem se nekaj svašal, če sem zanemarjen, park ni bilo nikjer nikogar, on je seveda vedel, ne, kam greva. Jaz sem se kar, bilo je pa blizu neke take koncertne dvorane, ker je sicer znana dvorana v Santiago, ker se je prijerajo veliki koncerti, tam blizu je bilo, to se spomnim. In skratka, sem se malo obrnil proti torbam dol in ko sem se obrnil nazaj, je bil že noč na trebuhu. Ne. In potem je pa, na srečo me ni ranil, ampak je samo potem grozil, ne, in je rekel, da je denara. Ne. Hotel je tudi fotoaparat. Aparata mu potem nisem dal, ampak potem skoraj ves denar, približno 30 evrov mi je ostalo, ne. Kot rečeno, kakih 400 jih je pa on vzel in potem zbežal. In potem sem govoril okrog in sem niti nisem šel na policijo, sem rekel, da se je bi bilo brez veze, ker bi se desmejali, ker to je prvn vsak danja stvar, ne. V Čilu te lahko bijo za steklenico vina, ne. Na rabiš kaj dosti veliko, ne. So rekli, da sem imel srečo, ker bi lahko me ranil, celo ubil in tudi še kolo vzel, ne.
V Čile torej nikoli več?
Verjetno ne, zdaj konkretno na tej poti zagotovo ne, ampak se cela Južna Amerika je nevarna. Tudi kasneje, čeprav od tistega trenutka sem se jaz tudi psihično malo izboljšal, kar se tiče moje pripravljenosti, ne, na ljudi in zdaj psihično že kar znam z ljudmi. Ne. Recimo, če primer, en primer kasneje, eno leto kasneje, ko sem kolesaril proti Pekingu, sem bil pa v Vietnamu, smo čekali pa en trajekt čez eno reko, ne, in je bilo okrog mene 50 ljudi, ne, in pride en možakar do mene, ne, in praša, kaj bi ti naredil, če bi te mi vsi zdaj napadali? Ne? Sem rekel, veš kaj, ne bom ti povedal, kaj bi naredil, ampak ne bi bil presenečen. Potem je on utihnil, ja, on je usta odprl, ne? Tako da sem kaj jaz pol presenetil. Ne?
Skratka, pravi, bodi pripravljen na vse.
Tako je, moraš biti kar pripravljen. Je pa res, da odvisno, kje si. Ne? Kot rečeno, Južna Amerika je nevarna, tudi Afrika. Ne tako hudo, da bi te ravno ubili, ampak kot sem že prej omenil, so metali kamne za mano. Ne, in tako. Po drugi strani pa so pa predeli sveta, kjer si pa zelo dobrodošel, recimo Malezija, Južna Koreja, tam je zelo, zelo pošten narod. In,
kakšne so pa ceste, recimo razmere za kolesarja?
No, to je pa spet druga tema. Ne. Zdaj, najslabše ceste, recimo nekje so bile na Madagaskru, v Bangladeš, tudi Etiopija, Sudan, kot sem prej omenil. Moraš biti tudi na to pripravljen, ne? Tudi na slabe ceste, ampak načeloma jaz izbiram, se pravi, glavne poti, zato ker je tam asfalt in v glavnem kar kolesarjem po asfaltu. Ne? Redko da je, da pa celo makadama ni, da je makadam že bogatstvo, ampak v Afriki se tudi zgodi, ne? Da včasih da imaš samo kakšno blatno, bi rekel, blatno pot ali pa zemljasto, ne? Da ni niti makadama. Kar je težje kolesariti, ampak moraš biti potem tudi na to psihično predvsem pripravljen, ne, da potem vzameš to bolj tako, da greš bolj počasi, ne, in da pač potrpiš to, ne, da to spet ni tako hudo, da bi kar vedno kolesaril po takih poteh, ampak se pa zgodi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Aleš Juvan, z gostu doživetih narave, ki se odpravlja v Argentino in potem naprej po Južni Ameriki, zdaj v oktobru. Aleš, govorila smo prej o cestah po svetu. Rekel si, da izbiraš takšne, ki so čim boljše za kolesarja. Kaj pa srečevanje z avtomobili, torej s prometom? Znan si tudi potem, da iščeš milijonska mesta s kolesom skozi takšna mesta, ja, to je pa kar izziv, ne? Zakaj prav skozi mesta?
No, ravno niščem jih ne, ampak po drugi strani imam pa, če nekdo zbira znamke ali pa še kaj drugega, jaz zbiram pa mogoče vele mesta. To mi
se
nekak,
pravi, pridejo na poti.
To mi je nekako rdeča nit. Ja, na poti, zato ker itak, če kolesariš po svetu, se ne moreš kar izogniti vele mestom. Ne? Vse poti vemo, kaj pravi pregovor, da vodijo v Rim, a ne samo v Rim, v vsa vele mesta, že pri nas, če pogledamo Slovenijo, ne, skoraj vse poti vodijo v Ljubljano, recimo. Ne. Mislim, zdaj sem se počasih privadil tudi z razliko od mnogih kolesarjev, ki jih poznam, ne, ki se nekako še vedno hočejo izmikati vele mesto, ampak jaz sem pa kar nekako imun postal. Ne povem primer, ko sem kolesaril po Filipinih pred leti, Manila, ki je največje mesto in ima 14 milijonov prebivalcev, največje mesto na Filipinih seveda, in je bil nek, zopet bi bil nek moj turist guide, ne, tak, ampak to je bilo seveda čisto res prijateljsko, ne, bil en fant tam domačin, ne, tudi s kolesom in je sva šla čez celo vele mesto Manilo, ne, ker jaz sem šel iz juga, ker je letališče gor enega prijatelja obiskati severno od Manile in je bil kar prijetno presenečen, kako to jaz obladam ta promet, ne. Po vele mestih in res sem se kar nekako navadil, tudi mnogi kolegi me še vedno opozarjajo, pa greš čez vele mesto, pa malo bodi pozoren. Ne, jaz sem res pozoren, ampak nekako se tudi to navadiš. Ne. Kot rečeno, 100 milijonskih vele mest približno na vseh celinah, od največjih, recimo bil sem pa v Kajru lani, ko sem omenil prej, ko sem kolesaril tudi čez Egipt, pa potem niže dol v Sudan in Etiopijo. Kajru je pa res kaotično, tam pa lahko res umreš vsake 3 sekunde teoretično zaradi prometa, ker je pa res prvič so zelo arogantni vozniki in zelo hitri. Ne? In je Kajro je pa 18 milijonsko mesto, največje mesto v Afriki in je potem res težava včasih. In moram reči, ker jaz imam sicer SPD sistem, tisti, ki poznajo dobro
torej, slučavci. Torej, upet je na
pedala. Upet je v pedalo, ne? In jaz sem z eno nogo bil ves čas odpet. Ne? Ravno zaradi tega, da sem bil pozoren zaradi prometa, torej sem bil z eno nogo ves čas odpet v Kajro, ne? Ker je pa res kaotično. Po drugi strani sem bil presenečen, recimo Tokio pa Ciudad de Mexico, dve največji mesti, na svetu, da v bistvu, ker imata pa približno Tokio nekaj več kot 30 z okolico, Mexico City pa nekje okrog 30 milijonov, da je bil pa promet dokaj miren in ne preveč gost in sem bil kar prijetno presenečen. Ne.
No, ampak to je že sama misel na to, da kolesariš skozi takšno mesto, se zdi kar samomorilno. Si pomagaš s kakšnimi navigacijskimi sredstvi, da greš, da se izogneš najhujšim prometnicam, si imel že kakšno bližnje srečanje s kakšnim avtomobilom, spet več vprašanj. No, ampak
tudi že, ja, tudi kar si tole na koncu, če se dotaknemo ene dvakrat, najhujše je bilo, ni bilo v sredi mesta, bilo je takole na podeželju v Azerbajdžanu, 300 km pred Bakum, pa takrat še nisem imel čelade, ker občasno takrat nisem nosil čelade, zdaj jo pač imam skozi, ampak takrat na teh dolgih potovanjih nisem nosil. ampak ženska je zaspala za volanom in me izbila. Ne? In jaz kot rečeno brez člade, ob enih popovdne je bilo, cesta široka, štiri pasovnica, in ona je zaspala in me pač ni, me je spregledala in me je podarila. Ne? In jaz sem padel po tleh, kolo je bilo malo polomeno in tudi meni ni bilo na srečo, ni bilo nič, torej nič z glavo, nič česa razlomenega, razno neke odrgnine pa to, ne. Ampak se je zgodilo, recimo v Bangladešu, v Daki, ki je tudi 10-milijonsko mesto, da me en avtobus, ker tam pa avtobus je vozil kar tako, ne, tudi malo kaotično, ne, me malo oplazil, ne, in jaz sem potem začel zgubljati ravnotežje, na srečo sem se ujel na balanci, tako da nisem z balanco sem se ujel, tako da nisem padel po tleh, ne, ker vprašanje, kaj bi bilo, če bi padel, ker tam je pa res tudi kaotičen promet, ne, tudi, ko sem omenil Kajro, tudi azijska vele mesta so zelo kaotična. Recimo v Turčiji, na jugu Turčije, blizu mesta Adana, me pa nek kamion, ki je, se me v prednost, pa mi je on vzel prednost, me pa tudi malo podrajsel in sem padel in potem se je ustavil, pa se je upravičil, mi je dal jabolko za opravičilo, ampak sem se jaz pa zasmejal, sem rekel, se vem, kaj se bo zgodil. Sem se rekel, na srečo se je zgodil tole še na koncu Turčije, sem pričeval že v Istanbulu, ne, ki je spet eno od milijonskih vele mest, 15 milijonov približno, ampak se pa tudi tam na podeželju bolj malo van izadane, ampak pač to se zgodi. Ne.
Ja, angeli varuhi so na tvoji strani, ne?
To, očitno.
Naj bo tako je. Tudi v Argentini naprej, priprave torej tečejo, so v polnem teku.
So, kar se tiče in organizacijsko in fizično, kondicijsko tudi.
Vse sam poskrbiš, mislim, vglavnem, tudi organizacijsko.
V glavnem, kar sam, ja.
Tudi pot si dobro sam, načrtuješ.
Si. Kar se tiče poti, je tako, da v grobem si jo že prej nekako v glavi začrtam, o tem pa nekaj dni pred odhodom bolj detaljno in potem pa vsak dan sproti, recimo za en dan ali pa za dva dni, potem pa čisto detaljno, ne, od vasi do vasi, pa številka ceste, predvsem je to važno, tudi kilometri, no, ne, in tako v tem smislu.
Torej danes ni več taka težava s pomočjo vsega, kar nam je na voljo?
Pa čeprav, jaz sem še zmeraj ljubitelj teh starih map.
Si klasik, torej to me je zanimalo, imaš zemljevide?
Imam zemljevide, čeprav, zdaj, kot vemo, obstaja Google Map, ne, seveda si potem, če je kakšna dilema, pa to si pa potem doma ali pa, ko sem že na poti, potem na Google Map malo pogledam, ne, detaljno neko pot, ampak še zmeri pa sem pristaš teh klasike, kot si omenil, ne, torej vzamem sabo zemljevide in to je...
Jih vzameš sabo ali jih kupiš tam?
Ponadi jih kar vzamem že sabo, ker v Sloveniji moram reči, da je kar dobra izbira, v Ljubljani je kar nekaj, žal zdaj manj, ravno zaradi te sodobne tehnologije, ampak še vedno obstajajo trgovine, ki imajo mape skoraj za ves svet, ne pa ravno za ves svet, recimo, ko sem prej omenil Indonezijo, ne, da so dobri ljudje tam. Konkretno, za Indonezijo pa še kakšna država bi se našla, pa ne za celo, ne, ker vemo, da je z Indonezijo ima 17.000 otokov, ko sem en del kolesaril po otoku Borneo, približno 300 km, recimo, za tist del otoka Borneo nisem imel nobenega zemljevida. Potem sem si kar narisal, tam sem bil en zemljevid na hotelu, ker sem spal in sem si potem izrisal nekako. In tudi po predlogu domočinov sem si celo skrajšal pot, so mi predlagali, kje naj grem in včasih je potem tudi to dobrodošlo, da mi kar domočini včasih povejo. Čeprav tudi oni ne vedo vsega, naj povem, naj se malo pohvalim, dvakrat se je zgodilo, enkrat na Poljskem, enkrat pa v Palestini oziroma južno od Jeruzalema v Izraelu, da sem pa jaz domočinov povedal, kje naj gredo. Čeprav sem bil jaz prvič tam s kolesom, oni pa z avtom, pa tudi z mapo v roki, pa še vseeno niso vedeli, ampak jaz sem jim kar pravilno pot predstavil.
S kolesom se svet bolje spozna, ne?
Absolutno.
In vsekako, spoštovani poslušalci, je danes z nami nekdo, ki je s kolesom prepotoval že velik del sveta. Aleš Juvanc, države stresaš od enega konca do drugega, zdaj danes dodajaš, oziroma letos, novo poglavje v oktobru, naj pot teče lepo do Lime, seveda bo tudi kar nekaj prelazov gorskih, višince si izračunal.
Nisem še, ampak se s tem se niti ne obremenujem, kar bo pa bo, ampak natančno si še nisem niti ogledal konkretno poti, ampak vem pa, da bodo prelazi klanci dolgi 40 km in tudi kakšen prelaz, čez 4000 metrov, kar je pa tudi za me dodaten motiv, namreč še nisem bil na prelazih višjih od 3200 metrov, tako da bo to neko, mogoče tudi celo nov rekord, oziroma zagotovo nov rekord v tem smislu, kar se tiče višinskih metrov.
Ja, če bo potrebno s seboj kisik, imaš pripravljenega?
Ne, to, se vem, da se vidim, da se hecaš, ampak s tem nimam težav. No, bil sem recimo nekajkrat že na 3000 metrih, pa ni bilo kakšnih težav z dihanjem, recimo, ko sem prej omenil Čilja, ko sem kolesaril čez Cristo Redentor, to je Kristus odrešenik. Prelaz se imenuje med Čilom in Argentino, 3200 visok, to je do zdaj moj rekord. In tam ni bilo nobenih težav z dihanjem, tako da, kar se tega tiče, ni bilo težav.
Naj tudi kolo zdrži in tvoja glava. Hvala lepa, da si se oglasil. Bomo veseli seveda tudi novih, svežih doživeti, ko se vrneš. Za danes pa hvala in srečno.
Hvala tebi in srečno tudi vam.
Doživetja narave.
Tako pa smo obkrožili svet na kolesu. Dobro znani rek zagotovo še vedno drži, tudi 1000 milj dolgo potovanje se mora začeti z enim samim korakom ali s prvim metrom na kolesu. Andrej Novljan in Blaž Lesnik prav vsem želiva lep konec tedna. Tudi vi odpotujte dovolj daleč, da srečate sebe. Varen korak in srečno do prihodnjega tedna.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.